У дні зважування Анна підтримує Ірен, бо для неї це карний день. Тоді Ірен дізнається, скільки важить. Мама Ірен записує її показники у спеціальний блокнот калорій. На його обкладинці фото Ірен з кісками і роздутим животом. Дата, зріст, вага. Раз на тиждень. Ірен не була слухняною. Дурна Ірен. Ірен погана. Це можна прочитати на сторінці блокнота Ірен, яку саме заповнює її мама. Ірен знову з'їла забагато. Де Ірен узяла понаднормову кількість продуктів? Мама стежила за кожним шматком, який Ірен клала до рота. За кожним ковтком. І мама не може зрозуміти, як таке взагалі можливо. Мама Ірен наказує їй відповідати. Вага Ірен важлива, адже її мама схильна до повноти. А Ірен не можна ставати теж такою. Ірен має почекати, поки вийде заміж. Потім їж скільки завгодно. Так само робила мама Ірен. Замолоду вона була такою стрункою. Потім вийшла заміж, народила 4 дітей і розповніла. Розлучення ніяк не вплинуло на стан речей. Інколи Анна ховається в кімнаті Ірен і приносить з кухні зроблені мамою кекси і яблучні пироги. Коли Ірен боїться, вона їсть навіть у дні зважування. Аннина мама пече дуже смачні пироги і кекси. Мама Ірен не пече. Ірен сама пече, якщо хоче чогось смачненького. Або просто йде до Анни. В Анни завжди є, якщо й не готове, то хоча б заморожене. Коли Ірен прийшла вперше, вона здивувалася, бо ні в кого не бачила такого заповненого холодильника. І спитала, чи Анна не переживає, коли не з'їсть пирога повністю, а залишить шматок у холодильнику. Ні-ні, таке Анну не турбує. Пиріг же спечено спеціально для Анни, і її батьки не їстимуть, поки не впевняться, що Анна не буде його їсти. Татко, може, і взяв би шматочок, але мама забороняє. Тато не потребує якихось вишуканих страв. Ірен розповідає, що з нею сталося, коли вона була такою маленькою, що не могла дотягнутися до хліба, що лежав на столі. Ірен попросила маму дати їй хліба, але та наказала взяти стілець. Ірен узяла табуретку, поставила біля столу, стала на неї, але стіл був порожній. Мамин коханець уже встиг зробити з того шматка хліба собі бутерброд. Ірен та Анна танцюють. Танцюють зі знайомими хлопцями. Купують однаковий одяг, однакові рукавички з хутром по краях, однакові мокасини, улюблені цукерки на вагу. Гойдаються на гойдалці після школи. Гойдалку у старших класах замінюють більш дорослими іграми. Вони змовляються між собою по телефону і всіма можливими способами домовляються про побачення з якимось хлопцем, призначають зустріч на стоянці одного з будинків, приходять, дивляться з-за рогу і регочуть так, що аж луна йде на весь двір. Ми не віримо в кохання. Стосунків без рад не буває. І кожен чоловік, який дрочить на автобусній зупинці, а потім приходить на паркову, це лише підтверджує. Кожен чоловік у стареньких закоротких штанях лише підтверджує те, що ми завжди знали. Те, що в сексі можна, у коханні не довіряють. Можливості чоловіка треба перевіряти заздалегідь. Чоловік зраджує, як мінімум, подумки. Тому Аннина радість зникає, коли вони їдуть. Мама, Анна і тато на дачу до татового колеги. Юсі – Аннин хрещений батько. Його улюблена фраза – «Біля мене жодна жінка не засне». Мама каже, що ніколи не бачила такого негарного чоловіка, низького і некрасивого. І таких високих, молодих і красивих хвоїд, як ті, що приїжджають до Юсі з Москви. Мама ніколи не бачила Юсі з однією тією ж дівчиною двічі і знала, що він часто буває за кордоном. Але Юсі – найкращий татків друг. На подвір'ї дружина Юсі смажить сосиски і скаржиться, що бідолашний Юсі так утомлюється у відрядженнях. Оті поїздки по роботі такі виснажливі, що він навіть не має сил зайнятися грилем, хоча на початку їхнього знайомства це було його улюбленою справою. Просто кумедія. А Юсі відлежується під боком у якоїсь кралі після кожного відрядження. І мама намагається не проговоритися про це, коли слухає балачки дружини Юсі. Анна стоїть неподалік і бачить, як на маминому обличчі проступає бажання запитати дружину Юсі. Вона справді нічого не знає? І невже вона настільки дурна, що цього не знає? Невже дружина Юсі не розуміє, що його втома від тижневого запою і постійного похмілля? Не розуміє, що піклування про своє фізичне здоров'я, постійне купування різних вітамінів робиться лише з однією метою – задовольнити московських молоденьких хвоїд, щоб вони не могли відмовити. А відвідини дачі Юсі – виняток. Мама перестала спілкуватися з усіма татовими знайомими після переїзду до Фінляндії. Мама каже, що не може терпіти їхніх дружин, отих тупих корів, їхніх фізіономій. Так само вона не має охоти навідувати їх удома, і ці бикуваті чоловіки ніколи не зайдуть до її будинку. Під час відпустки тато з колегами зовсім не зустрічається, але завжди зустрінеться хтось, з ким тато був у поїздці десь у Радянському Союзі. І тоді мама хутко йде чекати в машині, а Анна залишається перебирати речі у корзинці з продуктами. Ніхто з тих чоловіків не дивиться прямо на Анну чи маму. Ніхто з них не представляється, ні з ким Анна і мама навіть не говорять. І Анна розуміє, що і тато цього не хоче. Одного разу він не дозволив старому другові прийти до них додому, але, можливо, на думку тата, це було найкращим рішенням. Ті чоловіки належали до зовсім іншого світу, іншого життя, інших спільних вечорів зі своїми жінками. І коли тато нарешті сідає в машину, він роздратований і веде машину дуже швидко. Різко гальмує, не каже жодного слова. Сідає дивитись телевізор, поки Анна з мамою розпаковують пакети. Ірен і я ніколи не говорили про те, звідки ми так добре знаємо про всі чоловічі зради і татові стосунки з різними Наташами. Тоді ж нам довелося виокремити те, про що ми не говоритимемо. Зосередилися на дуже невинній розмові про їжу. Інших же питань не торкалися. Але ми обоє знали. Сестри –